Sometimes it's al bent al Spiritu Santo, amen, o alla letista colla joe, mohnaj jadna bispiritu ti agjda colla lehna namr vdin kamra kunta gloria lila kuta jita poplu tana. Sina lindu vismavitu tata vismavitu tata vismavitu tata vismavitu tata vismavitu tata vismavitu tata vismavitu Malik Maria Bibliotheca Mlija 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 Mlija
Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija Mlija li ma minuti ġew iċċirkolati lill-membri kollha u jekk m'hemmx allura korrezzjonijiet għal dawna il-minuti jiena ħanifirmhom. It-tieni item fuq l-aġenda hija diskussjoni dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali titolat An Investigation of Property Transfers between 2006-2013, the expropriation of the property at Fekruna Bay, St. Paul's Bay. Iva, fl-aħħar laqgħa ta' dan il-kumitat, konna deċidejna li għan ħajkunu għas-suġġett, jiena tlabt l-Onorevoli Robert Abela sabiex fis-seduta tal-lum huwa jippreżenta lista ta' xhieda illi fil-probabilità ħajgin talbu biex jiġdu f'dina diskussjoni dwar dan il-rapport. Jiena qed nifhem illi l-Onorevole Bela preżenta lista ta' dawn ix-xhieda u għalhekk nitlob is-segretarja illi naturalment iċċirkolaw kopja ta' dawn lill-membri kollha ta' dan il-kumitat. Li ħan proponi għax peress li l-lum ukoll għandna ħin limitat minħabba li hemm seduta għaddejjem fil-fatt hemm membri tal-kumitat li għaddejjin bħalissa fil-plenarja u hemm xi impenji oħra parlamentari, li forsi llum il-proposta tiegħi hija li llum nistabbilixxu skeda tal-aqgħat li fihom jiġi diskuss din it-tema li għandna quddiemna llum. Jiena ġejt infurmat mis-segretar tal-kumitat illi il-ġimgħa d-dieħla se jkun hemm joint committee ta' dan il-kumitat ma' kumitati oħra tal-Kamra fejn se niġu indirizzati Messur Leo Brinkat u għal daqstant il-proposta tiegħi hija illi l-ġimgħa d-dieħla ma ssirx laqgħa tal-kumitat tal-kontijiet pubbliċi hekk kif kompost bis-suġġett li għadna llum u nipproponi illi l-ewwel allura seduta illi ssir fejn jibda jiġi diskuss dan ar-rapport tkun propju il kalendarju l-erba 14 ta' novembru tablu. L-erba 14 ta' novembru fis-satejn u nofs bdana illi għal dakinar innaħa tal-gvern tindika l-segretarja tal-kumitat min huwa ix-xhud illi tixtieq li jiġi mħarrek għal dakinar jiena tal-parir illi iktar ma tagħtu preavviż lill-segretarja dar minu ix-xhud ikun iktar f'pożizzjoni illi jkun ippreparat biex jitlejxet dwar il-materja li naturalment issajla li seħed għal diversi stinilu. Ġvijina l-pareti, kikur kellin għati pareti li l-daħat għal-gvern, iktar ma tindikaw, ma najk kemm jista' jkun minnu dan ix-xhud, iktar il-persuna x-xhud ikun jista' jipprepara lilu nnifsu għal dakinhar. Inti Robert għandek xi onorevoli Rabela. Forsi għall-ewwel seduta ma nafx hekk. Mela, sa kemm ma jkunx hemm avviż ieħor, l-ewwel seduta tkun iddedikata biex issir preżentazzjoni minnaħa tal-gvern u l-Awditur Ġenerali. Ġifieri, allura qed tagħtu ruħkom avżati biex tiġu preparati għal dakinhar biex tagħmlu din il-preżentazzjoni min jidhrulkom huwa il-persuna kompetenti biex tagħmel dan. il rapporto. Ha messo PowerPoint.
Ma quali
sono? Iva, io non sapevo qua tajjeb li tajjeb, naturalment, dak ir ikunaw għallu il-persuna li għamle dan il-rapport li il-persuna kompetenti imini biex jekk ikunu jisiru xi mistoqsijiet dwar il-materja nkunu nistgħu nipprogressaw dak in-nar. Jina naħseb bekk eżawrejna l-aġenda li għandna għallu u allura niddikjara il-laqgħa tal-lum maluqa u naġġornaw għal nhar it-tlieta għal nhar it-tlieta illi ġej fl-erba u nofs id-data tkun 6 ta' Novembru fejn ħajsir dan il-Kumitat Konġunt. Grazzi ħafna, good evening.